Ukrainas augstākās radas anulētās vienošanās ar Krieviju pārsvarā tika noslēgtas 90. gados. Viena no tām attiecās uz to Krievu karavīru tranzītu caur Ukrainu, kas bāzēti Moldovas separātiskajā reģionā Piedņestrā. Tiesa pēc Krimas aneksijas un sākoties bruņotajam konfliktam Ukrainas austrumos, šī vienošanās faktiski vairs nedarbojās. Kāda augststāvoša Ukraiņu valsts drošības amatpersona aģentūrai AFP norādīja, ka kopš tā laika Maskava ir atradusi citus ceļus, kā apgādāt Piedņestrā bāzētos karavīrus. Otrs anulētais strateģiskais sadarbības līgums lika Krievijai un Ukrainai aizsargāt vienai otras valsts noslēpumus. Citam bija vispārēja vienošanās par Krievijas militārajiem pārvadājumiem Ukrainas teritorijā, bet ceturtā attiecās uz savstarpējiem bruņojuma iepirkumiem. Ņemot vairāk, Ukrainā pēc Padomju Savienības sabrukuma palika vairākas ieroču ražotnes. Savukārt piektā vienošanās paredzēja izlūkošanas informācijas apmaiņu abu valstu starpā. Viens no proeiropeiskajiem radz deputātiem Mustafa Naijevs paziņoja, ka viņš nezina nevienu citu valsti, kas turpina būt draugos ar kaimiņu, kas nogalina tavus cilvēkus. Viņš piebild, ka tikai nesen uzzinājis, ka Kijevai joprojām ir vienošanās ar Krieviju par militāro un tehnoloģisko sadarbību. Bet Krievijas valsts domas aizsardzības komitejas vadītājs Vladimirs Komojedovs Ukrainas lēmumu kritizēja, paziņojot, ka tagad būs jādomā, kā rīkoties. Viņš piebilda, ka Maskava nevar pamest Piedņestru un Moldovu, ziņo aģentūra Interfax. Tikmēr Krievijas prezidenta preses sekretārs Dmitrijs Peskovs augstākās radas balsojumu nekomentēja. Kaut lēmumu var uzskatīt par simbolisku, tiek norādīts, ka balsojums liecina par to, ka Minskas vienošanās par uguns pārtraukšanu Ukrainas austrumos praktiski nav veicinājusi jebkādas iespējas atjaunot uzticību starp Kijevu un Maskavu. Tāpat uzsvērts, ka, ja arī kādu dienu konfliktu izdosies atrisināt, šādu vienošanos atjaunošanai būs nepieciešams Ukrainas valdības un parlamenta atbalsts. Bet šīs institūcijas tagad ir izteikti proeiropeiskas un Krievijai neuzticas. Šāda tiltu nodedzināšana liecina, ka vidējā termiņā sadarbības atjaunošana, kāda starp abām pusēm bija vēl pirms dažiem gadiem, ir ļoti maz iespējama, norādīja militārais analītiķis Mihailo Paškovs. Turklāt, kamēr prezidents būs Vladimirs Putins, diez vai mainīsies arī Krievijas ārpolitika. Gints Amoliņš, Latvijas radio.